Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Aizrīt pēdējās jūnija dienas, un cilvēkos tas droši vien rada dalītas izjūtas. Optimistiski noskaņotie gaida un runā par ļoti silto jūliju, kas vēl ir priekšā, bet pesimistiski noskaņotie jau nopūšas par dienām, kas pēc jāņiem jau atkal paliek īsākas, un tas jau liecina par rudens un ziemas tuvošanos. Nu ko, visām šīm pārmaiņām un neziņai par to, ko atnesīs nākamais mēnesis pāri, stāv Dievs, kurš nekad nemainās, un ir vakar, šodien un rīt tas pats. Arī par to šajā rītā jūs aicina uz pārdomām Adventistu vispasaules radioprogramma. Šodien raidījumā mācītājs Viesturs Reķis ar dzīvesbiedri Valdu Reķi runās par jautājumiem, kuri interesēs tos, kuriem ir ģimenes, un arī tos, kuri domā par ģimenes dibināšanu. Pedagoģe Valda Reķe turpinās pagājušā reizē aizsākto apskatu par laulības šķiršanas problēmu.
Jāsaka, ka pašreizējie socioloģijas pētījumi parāda, ka 28% no bērniem līdz 16 gadu vecumam piedzīvo vecāku vai nu atšķiršanos vai laulības šķiršanu.
Mācītājs Viesturs Reķis runās par to, kā sasniegt un uzturēt ģimenē saskaņu.
Jautājums ir, kāda līmeņa sadraudzība mums ir, savstarpēji un ar Dievu.
Bet programmu šajā reizē noslēgs spec materiāls no Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāja mācītāja Ojāra Incenberga. Šajā reizē vēsturisks apskats par adventistu draudzes misijas darbu.
1849. Gadā James White rakstīja, lai vēsts lido, jo laiks ir īss.
Par to visu šajā reizē mūsu programmā. Mani sauc Girs Rozners un es aicinu jūs turpināt klausīties.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos turpināt pagājušajā nedēļā iesāktās pārdomas, kurās es dalījos ar angļu psiholoģis doktors Valersteins pētījumu, ko viņi bija izdarījusi 25 gadu garumā 7 cilvēku dzīvē par to, kā vecāku laulības šķiršana viņu bērnībā iespaidoja šo 7 bērnu tālāko dzīvi un viņu laulību un ģimeņu veidošanos. Jāsaka, ka pašreizējie socioloģijas pētījumi parāda, ka 28% no bērniem līdz 16 gadu vecumam piedzīvo vecāku vai nu atšķiršanos vai laulības šķiršanu. Tā kā šī problēma pastāv ilgu laiku un par šķiršanās gadījumiem mēs lasām un dzirdām vai ik mēnesi vai ik nedēļu. Un vēl jāsaka, ka lielākai daļai šo bērnu, protams, šķiršanās ir trauma. Gudri vecāki cenšas atrast veidus un ceļus, kā palīdzēt saviem bērniem šajā ļoti grūtajā laikā. Un jautājums varbūt ir, vai vispār šāda palīdzība ir iespējama? Jāsaka, ka atbilde ir pozitīva. Un šeit varbūt vēlreiz uzmanību jāvērš uz to, ka kristiešiem atkal ir privilēģija. Un tā ir uzticība Dieva spējai dziedināt emocionālas rētas un pārvarēt pagātni. Un tā ir īstenība un tā ir realitāte. Jo daudzi kristīgi jaunieši, redzot savu vecāku neveiksmes un neizdošanos, pieliek daudz pūļu un cenšas, lai šādas kļūdas neatkārtotu. Taču tāpat laikā nenoliedzam, ka šiem jauniešiem ir daudz grūtāk pieņemt nopietnas lēmumus veiksmīgu attiecību veidošanai. Uzticība Dieva žēlstībai var dziedināt un palīdzēt, ejot cauri izirišām un saplosītām attiecībām. Un tagad pievērsīsimies dažiem ieteikumiem, un šie ir ieteikumi vecākiem. Šīs idejas var izrādīties kādreiz noderīgas. Pirmkārt, palīdziet bērniem izrunāt viņu emocijas, jo visbiežāk tās tiks slēptas, baidoties vēl vairāk sāpināt raudošo mammu vai nervozo tēti. Ja jums pašiem grūti runāt ar bērniem, atrodiet kādu pieaugušo, kam jūs un jūsu bērns uzticas. Un ļaujiet bērniem jautāt, lai arī šī tēma jums šķiet nepatīkam un nerunājam. Parasti bērni jautā, kas notiks ar mani? Vai jūs abi joprojām mani mīlat, vai tu mani mīli? Atbildot šos un citus jautājumus, šīs atbildes mazinās bērnu šaubas un nedrošību, un tā būs arī tāda drošība, ka es varu jautāt vienmēr un visu savai mammai vai tētim. Bērniem ir jāzina, ka ar mammu vai tēvu viņi var runāt par visām tēmām, arī par nepatīkamām un varbūt, ko mēs nosaucam ar vārdiņu, sliktām. Šajā krīzes periodā šķiršanās laikā daudz cilvēku atrod Dievu, arī bērniem ticību un uzticēšanās Dievam ir dziedināšana. Ir liederīgi pārlasīt tos notikumus Bībelē, kuros ir aprakstīts un atspoguļots vientuļo vecāku ģimenes dzīves, un tādas arī ir Bībelē. Es šeit pieminēšu tikai dažas. Piemēram, Hagāra. Par viņu rakstīts 1. Mozes grāmatā 12. Nodaļā. Varbūt mēs atceramies arī, ka pravietis Elija, pravietis tika aizsūtīts pie Sareptas atraitnes, un tā bija īsta palīdzība īstā laikā. Par to varam lasīt 1. Ķēniņa grāmatā 17. Nodaļā. Arī jaunajā derībā ir gadījumi, kur ir runāts par varbūt ne par šķirtām ģimenēm, bet par atraitnēm, par sievietēm, kas viens audzina bērns. Jāceramies, kaut vai tikai vienu šobrīd, Jēzus satikšanās ar atraitni viņas dēla bērnu ceremonijā. Un tas ir uzrakstīts Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā. Un vēl daži praktiski ieteikumi. Ar saviem bērniem runājiet ar cieņu par savu bijušo vīru vai sievu, jo bērnam viņš vai viņa joprojām turpina būt viens no vecākiem, nevis bijušais vecāks. Nav tāda termina un nav tāda jēdziena kā bijušais vecāks, bijušais tēvs vai bijušā māte. Bērniem ir jāļauj lepoties ar abiem vecākiem. Un vēl nepārvērtiet savus bērnus par kurjeriem starp jums un bijušo dzīvesbiedru, un neizmantojiet kā pasnieku vai ziņnes vai vēl ļaunāk kā spiegu. Jūs esat pieaudzis cilvēks un jums jāsazinās pašiem. Jums jābūt tik drošiem. Dariet visu, lai bērni sajust sevi kā vērtību, kā cilvēkus, kam ir īpaši dotības un talanti. Tas, protams, prasa varbūt lielu piepūli, papildus piepūli un laiku, bet tā jau ir visu vecāku rūpe un prieks. Ja jūs bērni apciemo arī šķirto vecāku, tātad to, vai tas ir tēvs vai māte, kas nedzīvo kopā ar jums, jau iepriekš to saplānojiet un dariet zinām, vismaz par to runājiet, lai bērniem tas nebūtu kā nepatīkams pārsteigums vai kaut kas negaidīts un ka viņi nezin, kā rīkoties un ko darīt. Un arī neaizliedziet bērniem uzturēt sakarus ar bijušā vīra vai sievas tuviniekiem vai vecvecākiem, jo viņi taču joprojām ir šīs ģimenes un dzimtas daļa, un tā ir kādreiz bijusi arī jūsu izvēle. Vismaz uzturiet atvērtu sarunu. Un visbeidzot, nevienam nav visu pareizo atbilžu un risinājumu, bet vislielākā dāvana, ko varam iedot mūsu bērniem, ir spēja izteikt savas jūtas, savas domas, un viņi to var izdarīt, ja esam gatavi uzklausīt un sadzirdēt. Halils Džibrāns savā grāmatā Pravietis, šo grāmatu pašlaik plaši pārdod Jāņa Rozes grāmatnīcā, ļoti saudabīga, interesanta, doma pilna grāmata, un šis autors raksta tām. Jūsu bērni nav jūsu bērni, tie nāk caur jums, bet ne no jums. Un kaut arī tie ir kopā ar jums, tomēr tie jums nepieder. Jūs varat dot pajumti to miesai, bet ne to dvēselei. Jūs esat šaujam loki, no kuriem jūsu bērni kā dzīves bultas tiek raidīts uz priekšu. Manuprāt, šis citāts šie vārdi sasaucās ar to, ko raksta dziesminieks Dāvids 128. psalmā, piedošanas 127. psalmā, no 3. līdz 5. pantam. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Un vēl viņš saka, kur Dieva svētība, tur visa pārpilnība. Ar labu rītu!
Dzirdējāt ģimeņu konsultantes Valdes Reķes pārdomas. Ja jūs vēlties ar Valdu sazināties, tad izmantojiet e-pastu valda@baznica.lv vai arī rakstiet uz Baznīcas ielu 12A Rīgā, pasta indeks LV1010 ar norādi Valdai Reķei. Bet tagad mūsu programmu turpina mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Viņš runās par to, kā sasniegt ģimenes dzīvē saskaņu.
Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji. Šajā rītā mēs parunāsim par saskarsmi. Kādā zelta kazās sieva sacīja savam vīram, mīļais, pēc 50 kopā pavadītiem gadiem man jāatzīst, ka tu tiešām esi nenogurdināms un taisnīgs cilvēks. Nelaime bija tā, ka vīrs bija zaudējis daļu no savas dzirdes un viņš pārprasīja, ko tu saki, un viņa sacīja, tu esi nenogurdināms, taisnīgs cilvēks, man tas ir jāatzīst. Un viņš sacīja, jā, arī man pēc 50 gadiem ir jāsaka, es esmu no tevis noguris. Tā bija traģiska saskarsmejība, kā mēs šodien moderni sakām komunikācija. Lūk, šī saskarsme saruna vienam otru saprastā ir kā asinis ķermenim, tā ir arī mūsu saskarsmē ģimenē, lai mūsu ģimenes varētu dzīvot un veidoties tāpat kā mūsu attiecībām sabiedrībā. Lūk, šī efektīgā sazināšanās, tā palīdz mums vienam otru labāk iepazīt un arī tiem, kuri gatavojās kopdzīvei, kuri ir šajā stadijā pirms laulībām, tas ir laiks, kad mēs varam runājot un sazinoties viens otru iepazīt labāk, uzzināt, kāda ir mūsu dvēseles stāvoklis, mūsu vēlmes. Partneri var saprasties arī labāk pēc laulībām, ja tie turpina arī šo saskarsmi. Kā atrast risinājumus problēmām? Kad parādās problēmas, ko jūs izvēlētos? Ir cilvēki, kur izvēlas klusēt. Ja rodās problēmas, tie nerunā. Domājot, ka problēmas pašas par sevi atrisināsies un pāries, un jo ilgāk klusēs, jo būs labāk. Ir tādi, kuri momentāli, nedomājot, saka, ja ir problēma, tad viņi ir jāizrunā, un tie tad arī izsaka visu, kas uz sirds, nedomājot, kādā veidā un kā. Bet kāds ir tas risinājums, kuru jūs vēlētos, jeb kādu jūs lietojat? Dievu vārdā Bībelē mēs lasām apustuļu Pāvila vēstulē Kolosiešiem 4. Nodaļā 6. Pantā Jūs runu, lai aizvien ir tīkam, ar sāli sālīt, lai jūs zināt, kā ikvienam atbildēt. Lūk, jūs runu, lai ir tīkam, aizvien, lai tā ir vērtīga, un lai jūs zināt, kā atbildēt. Runāt ne tikai faktiem, bet arī ar jūtām. Nerunāt tikai no savas pozīcijas, bet meklēt arī to, kas otram ir sakāms, un tad meklēt risinājumu kopīgi, tie ir vairāk no šiem te pamat principiem, kas veido pozitīvu saskarsmi, kas palīdz risināt konfliktus, kā ir mūsu garīgajā dzīvē. Mēs saprotam, ka mūsu fiziskajā dzīvē ir vajadzīga šī saskarsme. Arī mūsu garīgajā dzīvē izrādās tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa, jo attiecības ar Dievu, par kurām arī mēs kā kristieši domājam un runājam, tās prasa šo saskarsmi, šo komunikāciju. Un to mēs saucam par lūkšanu. Mateja evaņģēlija 6. Nodaļā, 6. Pantā un 7. Mēs lasām Kristus aizrādījumu. Kad tu Dievu lūdz, un viņš uzskata, ka tas ir nepieciešams, tātad, kad tu lūdz Dievu, tad ej savā kambarī, aizslēdz savus durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Tavs tēvs, kas redz slepenību, atmaksās to tev, un Dievu lūdzot nepļāpā kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīt. Komunikācija, sasversme, ej un runā ar Dievu. Lūk, tā ir kristieša dzīves viena no pamat funkcijām, pamat sastāvdaļām, kā arī psalmis 62. Psalmā 9. Pantā saka, izskrati savu dvēseli, izliec to Dievu priekšā, izsaki visu, kas tev ir, un viņš tev atbildēs. Lūkšana tā ir sirds atvēršana Dievam kā draugam, tā ir šī saskarsme, kā lūgt, kad lūgt, ir dažādi ieteikumi. Pāvils saka, kādā vietā lūdziet bez mitēšanās, tad mēs atrodam aizrādījumus lūgt trīsreiz dienā no rīta, pusdienā, vakarā, arī senatnes lielie vīri kā Daniels, tā darīja Jēzus arī agri no rītiem gāja runāt ar tēvu, bet viņš runāja arī pa dienu un vakara stundās. Es domāju, ka mēs katrs varam atrast sev šo laiku un vietu, kad runāt ar Dievu, bet galvenais ir runāt ar Dievu un arī viņā ieklausīties. Kur tad mēs varam viņā ieklausīties? Kur ir tā Dieva atbilde mums? Vien no tām mēs varam atrast uzrakstītu Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā un tur 39. Pantā. Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas 39. Pantā un Kristus saka, jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība un tie ir tie, kas dod liecību par mani. Svētie raksti! Tāpat kā saruna ar Dievu šī lūkšana, arī svēto rakstu lasīšana ir daļa no šīs saskarsmes ar Dievu. Tā ir kā dārga smarža, kura nāk no dārza. Mēs varam arī svētajos rakstos atcerēties, ka Marija agri no rīta gāja uz dārzu, lai runātu ar Dievu, tad, kad viņai bija grūti, kad Jēzus bija atņemts no viņas dzīves, kad viņš bija sists krustā, guldīts kapā. Un Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā jūs atradīsiet, ka viņi gāja tur lūgt Dievu raudāt šajā dārza smaržā rīta agrumā, un tur viņi sastapās ar Jēzu, tur viņas rūpes pagaisa un viņi saņēma atbildi savām lūkšanām. Tā tas var notikt arī mūsu dzīvē. Jautājums ir, kāda līmeņa sadraudzība mums ir, savstarpēji un ar Dievu, vai tā ir svešinieka līmenī, kur mēs vienkārši garām ejot, sakām, sveiks kā iet, nemaz neinteresējot kā tas iet vai paziņu līmenī, kur mēs pārunājam dažas mums zināmas lietas vai draugu līmenī, jeb mīļoto līmenī, kur mēs jau runājam intīmi un dalāmies ar visu. Lai arī šajā dienā mūsu saskarsme ar Dievu būtu tiešām šajā mīļoto līmenī, kur mēs varētu atklāt savu sirdi Dievam un saņemt atbildi no viņa.
Bet tagad jūsu uzmanībai Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāja Ojāra Incenberga speciāli mūsu programmai sagatavotais vēsturiskais apskats par adventistu draudzes misijas darbu 19. Gadsimtā.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji visā Latvijā! Kad Jēzus atstāja šo zemi, viņš deva savu mācekļiem uzdevumu. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Jau kopš pašiem sākumiem 7. Dienas adventisti nav bijuši tikai vienkārša reliģiska sabiedrība, tā ir bijis kustība ar vēsti un misijas aicinājumu. 1849. Gadā James White rakstīja, lai vēsts lido, jo laiks ir īss. Ar to domāja, ka Jēzum Kristum ir drīz jāatgriežas uz šo zemi. Bet lasot Matejus evaņģēļa 24. nodaļas 14. Pantu, un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par līdzi visām tautām, un tad nāks gals. Un arī atklāsmes grāmatā 14. nodaļā 6. un 7. pantu, un es redzēju citu eņģēļu laižamies debes vidū, tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauza stiprā balsī, bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūziet to, kas radīs debes un zemi, jūru un ūdens avotus. Adventisti kādu laiku uzskatīja, ka šis uzdevums ir izpildīts pirms 1844. Gada 22. Oktobrā, jo aicinājums ir izskanis no Menas līdz Minosetai. Vēl cita doma. Kā Amerikā ir saplūdušas tautas no visām pasaules tautībām, tātad visas tautas ir dzirdējuši vēsti par Kristus otru atnākšanu. Un tomēr, īpaši pēc 1850. Gada, kad turpat Amerikā bija ļaudis, kas ar lielu interesi klausījās sludināšanā un izvēlējās sekot visiem Dieva paušļiem, radīja nemieru par vēl plašāku misijas darbu. Iebraucēji no citām pasaules valstīm uz savām dzimtajām vietām sāka sūtīt adventistu periodisko izdevumu review un citu literatūru. No īrijas 1859. Gadā rakstīja, abi mani bērni un mājaskalotāji ievērēm 7. Dienu. Savai mājakalpotājas liek atturēties no darba sabatā. Kā zinām, tajā laikā vēl nebija organizācijas, kas varētu koordinēt darbu. Aicinājumi sūtīt misionārus bija ļoti daudz. Un tādēļ 1863. Gadā ģenerālkonferences padoma sākotnieki kļuva par misijas padomi. Tad saprata, ka arī Amerikā ir vēl tik daudz vajadzības. Un tādēļ 78. Gadā Lavoro kopā ar Danielu Bordu devās misijas darbos Kaliforniju. Lasot adventistu literatūru, arī Šveicē radās interese. Amerikā ieradās James Erzbergs no Šveices, lai labāk iepazītos ar vēsti. Savas uzturēšanās laikā viņš tika iesvētīts, lai varētu atgriezties Šveicē un sludināt pēdējo brīdinājumu vēsti. Viņš tika uzskatīts par misionāru, bet Eiropa par misijas lauku, un tas bija 70. Gadā. Vienlaicīgi Masačūtas statas sievietes, kuras vadīja talentīgā Roksija Raisa, izveidēja Modro misijas biedrību. Viņas atrada laiku aizlūgt par slimajiem, rūpēties par trūcīgajiem un arī nosūtīja tūkstošiem traktātu un grāmatu adresātiem Ziemeļamerikā un arī daudzās citās tālās zemēs. Tā izveidojas literatūras un misijas biedrība, kas daudzus gadus pirms varēja nosūtīt misionārus, savu literatūru ieinteresēt cilvēkus sekot evaņģēlija vēstī. 1874. Gadā uz Šveici devās brālis Johns Andrews kopā ar dēlu un meitu. Tikko ieradies viņš metās darbā. Kopā ar Erzbergu viņš devās uz Prūsi, lai sastaptos ar kādu turienes sabatu ievērētāju grupu, kas vēl nebija adventisti. Pamatā darbs tika veikts franču valodā. Interesanti lasīt, ka Andrews ģimene pat parakstīja savstarpēju vienošanās mājās runāt tikai franču valodā. Izņemuma kārtā drīkstēja izmantot vācu valodu, taču angļu valodu tikai sevišķi grūtos brīžos. Tādā veidā apgo valodas, kurās vajadzēja darboties. Līdztekus aktīvai sludināšanai tika izdota avīze. Dēls Charles salika tekstus iespiešanai, bet meita Mērija, kurā franciski runāja, tikpat labi kā dzimtajā valodā palīdzē rediģēt. Tirāža izauga no 500 līdz 5000. Andrews devās misijas darbā arī uz Itāliju, Vāciju, Franciju. Izdevumu tulkoja un izdeva arī vācu un itāļu valodā. Laikraksta abonenti bija gandrīz visās Eiropas valstīs, arī Krievijā, Indijā un Eģiptē. Anglijā atbrauca darboties brālis Lavoro. Skandinējās valstīs darbu vadīja Džons Matesons, kurš Norvēģijā ierīkoja tipogrāfiju namā, kur pats ar ģimeni dzīvoja. Starp pirmajiem adventistiem Krievijā bija kāds ceļojuši itāļu tirgotais Romaldo Bartolo un bijušais menonīs Gerhards Perks, vēlāk viņiem pievienojas Konrādijs. Viņi daudzās vietās apciemoja zabata ievērotājus, kas viņus jau gaidīja un kristietos. Krievijā Konrādijs tika uz kādu laiku pat ieslodzīts cietumā. Vēlāk Konrādijs vairākus gadus bija viens no adventisma vadītājiem Eiropā. Pirmais 7. Dienas adventists Turcijā bija Teodors Antonijs, kurš Amerikā iepazinās ar sabatu, bet svētais gars viņa aicina atpakaļ uz dzimteni. Āfrikā, Liberijas bāriņu patversmē par skolotāju strādīja Hanna Mora. 1873. gadā viņa saņēma Džona Andrewsa sabatas vēstures eksemplāru. Viņa rūpīgā izpētīja šo un vēl citus darbus. Kaut gan viņa bija dedzīga svētdienas piekritēja, un šī pārmaiņa nenāca viegli, un tomēr 1877. gada 2. janvāri reviju tika publicēta viņas vēstule. Jums ir 7. dienas adventisti pat Āfrikā, jo viņa bija mantojis vēl vienu misionāru, austrālieti Aleksandru Diksonu. Tā Jēzus aicinājums iesludināt visā pasaulē, pie visām tautām sāka iztenoties adventes kustības sākumā, un šis darbs daudz plašāk turpinās arī šodien. Dievs dod spēku katram tavam kalpam būt uzticīgam tavas vēst pasludināšanā līdz galam. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Kāpēc 7. Dienas Adventisti uz dievkalpojumiem pulcējas sestdienās? Tāpēc, ka tā ir kopš pasaules radīšanas Dieva ieceltā svētā sabata diena. Nāc un pielūdz savu radītāju kopā ar mums. Šodien, pulksten 10:00, Rīgā baznīcas ielā 12. Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Talsos, Krievraga ielā 3, Siguldā, Pērkona ielā 19, Tukumā, Talsu ielā 39 un pulksten 11. Liepājā, Ulliha ielā 70. Dievkalpojumā var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu!